Diyar Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minudyny. Barak Obama prezident saýlanandan soň, Warsawyň Birleşen Ştatlary bolan garaýyşlarynyň gowrulşandygyny geçirilen soňky pikir soraşyk görkezdi. Kyrgyzstan bilen Orsiýa tarapyndaky gatnaşyklaryň sowuşýanlygy dogrusyndaky maglumatlary Kyrgyzstanyň hökümet başlygy inkar edýär. Şu temalardan taýýarlanan filmler bilen tanışarsyňyz. Halkın fesatlı rubrikamızda Aşgabat Balkan avadarlığına katlayan yolosu ortlusu, yolosuların baştan geçiren kıyınçılıkları, devam ediyen büyüdüzgünçülükler arasında Aşgabatlı yazıcı öz fikirlerini beyan eder. Neşe keşlüge, neşe sögdasına karşı kazatlı görüş alınıp parlayan hazırkı dövürde, Aşgabatlı devam ediyen neşe sögdası arasında havarçımızın tayyarlan gepleşigini dinlersiniz. Sonki, hopsuzluk seviyetinde gozgolun meseleler, edilen teklifler arasında, ilatın fikir karayışları bilen Livat'taki havarçımız tanıştırır. Programmanı Praga'da, studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Moskwanyň köçelerine geçirilen pikir soraşygynyň netijeleri Barak Obama prezident saýlanandan soň Birleşen Ştatlara garaýyşlaryň orsiýetde gowulga tarap özgörenligini görkezýär. Ol haýsy urlarda görnýär? Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Arad Peruş tanyşdyrar.
Sowuk uruş soňlansa-da orslaryň geçen 10 ýyllyklarda öňki bäsdeşleri Birleşen Ştatlara bolan garaýyşy o diýen ewellik däldi. Muny hem iň gowy edip öňki prezident Vladimir Putin bilen George Bush arasyndaky sowuk gatnaşyk görkezýärdi. Ýöne indi Amerikada Barack Obama'nın prezidentlige saýlanmagy bu ýagdaýy üýtgi denemeňdir. Ýany ýanwar aýyna Levada merkezi tarapyndan geçirilen bir pikir soraşlykda orsların 54% Birleşen Ştatlary gowy görýändiklerini aýtdylar. Bu san Obama'nın saylanan ayı 2008 yılın noyabrında 34%. Indi bolsa Birleşen Ştatları kavuy görmeyenlerin sani 54%'den 31'e geldi. Moskova'nın köşelerine aydılayan fikirler hem Levada'nın gelen neticelerini tasdikleyer. Mikhail Leonov 37 yaşlı injener.
США отношения улучшались, по-моему, всегда с момента избрания.
Prezident Obama saýlanan badyna Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyk gowulandy. Bu barada umyt köpelli, ara tapawutlar köpdi. Putin Bush bilen gatnaşygy elden bermän saklasa da oňoýly pikirlere sebäp bolan Obama'nın siýasaty boldy. Hemişe bir zatlaryň gözlüginde bolmak, deňeşdirip görmek, käbir zatlara garaşmak bizde däp bolup gelýän zat. Amerikalylar Orsiýet bilen gatnaşyga köp üns bermeýärler diýip Leonov aýdýar.
Менее обращают на какие-то отношения с Россией.
79 yaşlı öňkü profesor Leonid Vasilyev hem Obama'nı tariplerine orsdälle bir Amerikan ýaly gürleýär.
Нобелевскую премию получил, может быть, и за будущие заслуги, так сказать, авансом.
Ol Nobel bayrağını gelecekte etecek işleri üçün öngünden alan olsa gerek. Yönü ol muna şimdi de münasip adım. Optimizm, anam ve umid yayratmak onun programmalarının biri deyip Vasilyev faydiyar.
Nam silet optimizm, davere, nadejd.
27 yaşlı Natalia Loginov bir maliye saytının redaktorunun orunmasarı. Ol Amerika baradaki duygularının odun hem erbet bolmandığını, yönü Obama'nın Birleşen Ştatların ilkinci karayağır prezidenti bolmağının özüne katı tesir edildiğini belliyer. Doğru mu aysam ol menin fikirlerimi üýtgetdi. Men bir garaýyz prezident saýlanar diýip hiç açan oýlanmandym. Ol menin Amerikanyň siýasy sistemasy we Amerikanlaryň öýüli baradaky pikirimi üýtgetdi diýip Loginov aýdýar.
Şun ýarky personaj, bezpolezny prawda, no, w общем, w duhe.
Sağlaryň pikirleri bilen bütünlüý tapawutly. Ine 11 ýaşly Tihon Gazykasymow bilen 12 ýaşly Dmitri Malenko. Men olary gawgaryaryn, olar bize dönüklük edip, bize hüjüm etseler de gawmillet. Мен американлары кен кавгурамак, олар Гурджистан менен урушта бизге дөөнүклүк эттилер. Бу бир уруш эм деалли, жөнө американдар Гурджистанды бүтүнлөй коорусуз, бизге эм бир залым hücumçu edip көрсөтмөк үчүн элле барыны эттилер деп чагылар айдыр.
Almanya'da kavarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Geçen heptenin ahırında Moskva'da Kırgızistan Orsiyet Hükümet Ara Komisyası'nın novattağı maslahatı olup geçti. Onunla iki yurda arasında iktisadi hizmettaşlığı östürmek meselesine seyredilip değişli dokumentlere kol çekildi. Maslahattan son Kırgızistan'ın Premier Ministri Daniyar Usenov Orsiyet Kırgız katnaşıkları Sovoşyar dilin malumatı yalana çıkardı. Bişkek'te kavarçıyımız Maytan'ın geldi.
Москвадагы hükümetlerarı komissiyasının işinin üstünlüklü geçendigini, Orsiyet bilen Kırgızstanın katnaşıklarının yaramadlaştı diyenlerini, koşulmayandigini, bu iki devletin arasında artıkmaç kep sözün bolmandigini, Rus-Kırgız katnaşıkları barada kabir mağlumatları yayra diyen xabar serişteleriniň bir günde 12 meseleni ara alıp maslahatlaşıp, sonra kabul edilen kararlardan netice çıkarıp biljekdiklerini, Kırgızstanın Premier Minister Daniyar Usenov kabir mağlumat serişteler arkalı məlum etdi. Orsiyetin energetika ministri Kambarata bir GES'nin kuruluşuğunu maliyeleştirmek meselesinin onun teknik, iktisadi esasları tayyar bolondan son çözülecektigini aytdı. Geçen yılı dolandırış reformasından son ösüş fonduna berilen pulları nädip nämelere sarp etmek borcunu ösüş merkez agentligi özünü alıp esası iktisadi siyasatı dolandırmak mümkinçiligi hükümetten prezidentin oğluna geçipdi. Usenov krediti berilen puldan önümlü peydalanıp onu köpeltmek elinden gelyen adama berilmeldigini aytdı. Pul hany deyip ağlayarız. Biz kırgız, biz geday, pulumuz yok diyarız. Bulorun hemmesi kalp, pulumuz köp. Bu yerde gep sol pulların nämelere sarp edilýändiginde barýar. Pulu alıp önümli işledip onu köpeldip bilajak adamlara vermeli. Şeýle adamları tapmalı.
Kırgızbyz Gedeyiz, akçamız yok, eştemeniz yok. Kalk.
Geçen yıl 3 fevralda Orsiyet Kırgızstan'ın bütçesini koldamağı 450 milyon, Kambarata GES'nin kuruluşuna 1 milyar 700 milyon dolar pul verecektiği barada ılaalaşlandığı xabar verilipdi. Siyasi öwrenji Aleksandr Knyazevin pikirine göre Kambarata bir GES'nin kuruluşuna berilmeli pulun berilmendiginin sebebi yeni de bir mesele bilen bağlıdır. Bu yerde gep Kırgızstan'ın boyun alan borçlarını yerine yetirmendigi barada gidýär diýip Knyazev aýtdy.
Речь идёт о том, что Россия пока не выделяет эти средства.
Orsiyetlilere karz pulun näme üçin kommersiýa maksadynda sarp edilendigini düşündirip bermek Kırgız hökümet üçin kyn bolandygyny Orsiýetin Kırgızstandaky elçisiniň birinji sekretary Vitali Skrinnik hem aýdypdy. Şeýle de ýylyň başynda Pekine baryp gelen prezidentiň ogly Maksim Bakyýew Hitaýyň hökümetine bir näçe dokumentleri teklip edip, olary Kırgızstandaky uly gurulşyklara çekinmän goşulmagy çağıryp gelipdi. Bu ýagdaý Aleksandr Knyazev şeýle düşündürdi. Häzir bular ösüş fondy hem de Aziýa Universal Banky arkaly daşdan gelýän kreditleriň hemmesini bir ýere toplamagy çalyşýandyklary görünip galdy.
Такое ощущение, что они любые денежные потоки сейчас пытаются просто.
Эмма бюджеті қолдымағы, ықтысады криз дөуірінде социал яшайш тұрмышы ағырлашан илаты көмек бермек үшін берілен пұлың нәдіп ешін білян адамлары берілжектігі рус хөкіметіне түшініксіз болып қалыны меңдейер. Шейлілікті Камбарата бір гесінің құрылышығыны ұлы кредитін беріліп-берілмежектігі hükümetlerarı maslahatda gozgolan meselelerinde amala aşıp aşmacaktığı gümürtük bolup kalýar.
Orsiýet Kırgızstan gatnaşyklaryna syny dinlediniz.
Adiya Özüş Banki Türkmenistan'da vekilhanasını açıyor. Eysem, bankın bu işi amal açırmakta geç kalmağının sebebi ne mi?
Simply because Turkmenistan was less open to international.
Bu bank Oğanistan açır Türkmen gaz proyektini de amal açırmak barada tağılladıp geliyor. Eysem, bu orada ne hili tədilik var?
It's now back in the radar screen of all the four companies.
Aktual gurun atlı gepleşigimizin nobatdaky tapgyrynda bu mesele üns bermekçi. Mehmanymyz Aziýa Ösüş Bankynyň merkezi we Gunmatar Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Juan Mirandadyr. Eger bu tema sizi gyzyklandyrýan bolsa, söhbetdeşligimiziň nobatdaky tapgyryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba güni Aşgabat wagty bilen sagat 8:20 we 9:50-de, penşembe güni irden sagat 8:20-de eferde.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde halkyň sesi atly rubrikamyz. Türkmenistan soňky ýyllar samolýot parkyny täzeledi. Boeing uçurlary dünýäniň dürli şäherlerine Aşgabatdan uçuş edýär. Täze owatly wagonlary, awtobuslar satyn alýar. Ýolagçylar olaryň rahat ondan oňa baryp gelmegi üçin häkimetler tarapyndan aladalar edilýär. Emma demir yolla, hususan Aşgabat Balkanawa daralygyny ýolagçylar ençeme kynçylyklary baştan geçirýärler. Olar barasyny ýazyjy Aman Murat Bogaýew gurrun berer.
Benzinin avi biletin mırhının kımmatlamağı yolusu ortasının arzısını hasta arttırdı. Yolusuların bazı önünü keseriyen kösençlik köpelli. Bir iki yazda yurdun demiryol pozuğunu işleyen kalbı ara elevri adımların teydasına vurdu. Ol pozukta öngünüm devam ettikleyen parahorlu kalp bir kanun kazancı hasta arttırdı. Yolusuyunun kösençliği bilet satmanın maksulununa başlanıyor. Üstle otlinin uğrayan ilkinci stansiyası Aşgabatın bilet satyan kasası olsun isle de iğne uğurlarına yoru düşen ilkinci stansiyası Krasnovskiy'nin bilet kasası olsun. Yorusu bilet yok önünden hatırlayan Zolaveş diye ol biletin hakiki bakatının üstüne epesini üstüne töler bilet satın alıya şeydir. Yorusu'nun züvüsü yukoluya katlayan kapçığı kalmaya. Kavir olsa vagonun üstüne hazaklaşan neyin tamamen koydu münye. Yönü her neyse üstü hüdürlüsün de aşağıda akteka, iyilisinin atlandırılışı yarı birinci polka ansat ansat bile satılmaya. Onu demir yol katlığının hükman hareket etmeli, yönü asla hareket etmeyen düzgünname sebep oluyor. Düzgünname yol olsa öz yanı bilen bir torba soğumka alıp vagonu minmeye uruhu dediye. Başka torba soğumkan bar bozu onu yol olsa otlasının iyiline tırkelen yürüyücü yük bagaj vagonuna tavşırmalı. Bir tarap bilet kasasının kasiyerinin peydasını. Ol aşağı şeke, birinci polka bileti torbalı sumkolu sevdelerlere satıya. Olur vagonu ağzının 4 san torba sumkosunu sürep müniye. Torba sumkolarını birinci polkanın aşağındaki kapırcakta yerleştirip, özlerim onun üstüne yatıp yolu ravana olyalar. Yetmeli menziline yeterlerinden sonra artıkmış sumkoların her bir için Teyze pullan vagonun teren zamsını provodniğe 1 manat töleyeler. Yönüke arfmetke yol olsun, 30'nın kupe vagonunda 9 kupe var. 9 kupede 36 seki, onun 18'si birinci polka, aşağıda 8. Onu 3'e köpeleceğiz. Netice teyze pullan 54 manat, köyüne pulu vursan 270 manat bölüye. Bir pulu vagonun teren zamsı provodnik, beylek yol olsunlar estirmen onların gözünün ardına liye. Yol olsun 30'si kızlar vata yetenine, O yerde tam buraya içine gövrümü 1,5 litrelik plasmas baklaşkaların 4 baştanla paletilen torba paketleri tertiple yerleştiriyorlar. Mündürlenip duran içindeki plasmas baklaşkalara süt katkıyla torba paketlerin sani 80'den az olmaya. Vagonun teren zamsız provodnik gene de iyil ortalayın yorulsuların gözünün ardında her torba paket için teyze pırılın 1 manat alıyor. Yine de arfmetka. Önkü 54 manatın üstüne son 80 manatı koşuyoruz. Cem 134 manat. Onu köyüne pulu vursan 670 manat dolayı. Vagonun serin zamcısı provodinin biletsiz minönlerin alan pullarını onun üstüne koşsun. Onun dine bir tarafa Aşgabat Krasnovskiy ağırlığına alan pulu 1 milyon manattan geçiyor. Yönü bu bağır der. Yorosu 31 saat durundan sonra yine izni yoru düşüyor. Yine yorosu kötenye Hatirin kapçığı serenzamsı provodniğin cüzgü alınaya.
Yadacı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pikir karayışınızı aitmak isteseniz, bize SMS arkalı havarı yollak bilersiniz. Yine SMS için Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Yeni örgede kaytalayan 8 66 18 50 45. Şeýle de pikirlerinizi, teklipleriňizi, soraglaryňyzy azathabar.com internet saýtymyzda da ýazyp bolar. Programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň häzir neşe söwdasyna, neşe keşlige garşy ýetip öreşiň dowam edýändigini, bişiň netijeleriniň göze görünýändigini, muňa jemgyýetiň uly gollaw berýändigini türkmenistanly gurrundaşlarymyz aýdýarlar. Neşe welatyna garşy göreşde problemalar ýokmy? Habarçymyz Sultan Açylowan diňleýli.
Üstümüzdäki ýylyň 5-nji fevralynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde Döwlet ýol başçysy neşekeşlere garşy alınıp barlaryny göreşi güýçlendirmek barada giňişleýin gurrun etdi. Şondan soň bu mesele barada hetdäniň dowamında telewizorda, gazet sahypalarynda uly şowhun bilen gurrun edildi diýip Aşgabat şäheriniň 30-njy mikrorayonda ýaşaýan pensioner Mamajan Eldiýew söhbetdeşli açdy. Edilen gurrunlaryň esasy bölegi neşekeşleri, neşe feudasyny edýärler ýalarmak barada boldy. Neşe feudasy bilen ele düşenleriň uzurkular ýaly günäsi geçilmejekdigine indi köpler göz ýetirýärler. Neşekeşleri bu beladan saplamak barada nähile çäreleriň geçirilýändigi, döwletiň öňünde durýan anyk meseleler barada bolu kelam agyl söz aýdylmady diýip eldeşimi dowam etdi. Neşe feudasy bilen ele salynan adamlar barada aýatly karara gelinendigine garamazdan Aşgabat şäherinde neşe feudasy uzurkular ýaly dowam edýär diýip Ol öz ýaşaýan ýerinde bu işinin meşgul bolýanlaryň köpden aýtmak bilen şeýle diýdi. 30-njy mikrorayonyň islendik ýerinde Kemeli köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynda her öýde diýen ýaly neşe feudasy şugunam dowam edýär. Bu ýagdaýlara çydam edip bilmeýän ýaşaýjylar degişli polisiýa işgärlerine ýüz tutan halatynda biziň hiç zada ygtyýarymyz ýok. Bu iş bilen meşgul bolýan adamlara azar bermeli däldigi barada ýokardan görkezme bar diýip ellerini galdyryp durlar. Ýokardan görkezme berýän ýolbaşçylaryň kimdigini bolsa anyklap bolanok. Eýsem bolsa owadyr etraplarda neşe feudasyny edýärleriň soňuna çykylyp barýarka. Paýtagtda bu mesele näme üçin uzurkulygyna galýar? Partiýelde haýsydyr bir toparyň garşysyna iş geçirilýän halatynda hem tutulýarlar, neşe satýarlar diýende neşe çekýärler bolup çykýar. Neşe satýarlar tutulýan halatynda da para peşkeşiniň ýerine dolanýarlar. Neşe keşlere bolsa günä bar ýüklenip türmäge diýerler. Neşe keşlere cinayet hökmünde garalýar diýip eldeşimiz aýdýar. Döwlet ýol başçysynyň tagallalary ýurdu neşe welatynyň halat etmek, sagdym jemgyýetiniň bolmagyny kazanmak, Niýazyň döwründe açaçan ýol berilip, ýurtda ýaýran neşe keşliniň soňuna çykmak üçin bu wela duçar bolan eldeşlerimiz ýörekde hassahanalarda döwletiň azany muht becermek ýoly goýmaly. Hiç bir gorkusyz klinikalara ýüz tutup bilerýäli ýagdaý döretmeli. Neşe feudasy bilen meşgul bolýan adamlara seneden halatynda ol ýere gelýän neşekeşleriň arasynda ýaş senarlaryň, student oglanlaryň bardygyny öwrenende ören gynanýardyň diýip käri boýunça sürüji tagyn söhbetdeşlige goşuldy. Aşgabat şäherinde neşe feudasy beýleki etraplara garanynda has görnekin hem guramaçylykly alınyp barlar. 30-njy mikrorayonda Gulya hemde Jahan diýen iki sany ýaş Aýal dogunyň neşe seristesini ulanýandyklaryny, hem de pul galanmak üçin ten satmak bilen bir näçe ýyllardan bäri meşgul bolýandyklaryny bu etrawyň polisiýa bölüminiň işgärleri, galy berse uçastyk polisiýa inspektory bilmän duranoklar, ýönüp zinalar arkaýyn hereket edýärler. Näme sebäbi görä şeýle ýaramaz işe baş goşan zinalar klinikalarda becerilip dogry ýola gönükdirilmeýär diýip ol dowam etdi. Ýurt ýol başçysynyň edýän tagallalarynyň Doldurmuşa geçmek üçin yurtta metuat alatlarına yol vermeli. Okuyucuların seslenmeleri çap edilip, halka yetirilip durulsa, neşe feudasyny edýärleriň, olaryň howandarlarynyň kimdeniň anyklanmagyna belli bir derejede ýardam bolardy, diýip eldeşimiz sözüniň soňunda aýtdy.
Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowan diňlediňiz. Hepdäniň duşanma güni geçirilen howpsuzlyk sowetiniň maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň jinayet kodeksine, rahmet düzödüş kodeksine düzödüşler giýilmek, türme jazasyny çekýänlere jemgyýetçilik kontrolluğunu ýola goýmak, iň agyr jazany 25 ýyldan 15 ýyla çenli azaltmak barada teklip etdi. Kanunçuluk türmeler barasynda başga da pikirleri öňe sürdi. Urwanoğlu berdi Muhammedowyň bu çykyşyny ýurdun içinde ýönekoy grajdanlaryň, ýuristleriň arasynda nähili reaksiýalar bar. Lewapda habarçymyz Osman Halif'i dinledi.
Ama Vasılınmağız gözünde tutulayan tereler var arasında. Öz fikirlerini açmakını sonra biz kilise dakili vakfını yürüyüşte yüz tuttuk. O şeyle yürüm verdi. İn yukarı ceza nöfretinin 25 yıldan 15 yıla kendi temel edilmeyi bu arada kaydılanları diye kutlamak kalyar diyayesin gelip dur. Yöne her birlikte böyle bilmekten saklanmalı ol ya. Çünkü Türkmenistan'da ölüm cezası yatırılan da olsa cinayetçini 25 yıl azatlıktan mahrum etmek hakikat yüzünde ona ölüm cezasının verilmeyini anlayacağı. Yöne Türkmen türmelerinin herdeki şartlarında 15 yıllık ceza nöfretini doğru oturup aman çıksan hem dumanlar. Prezidentimizin türme şartlarına gel getirip gödeyçiliğini yola koymak var da aydınları yağdayın düzelerine umutları diye deyip sökbetteşimiz zahmet düzeltik kolonyaları ve türmelerdeki şartları güçlü kovulandırmak bu arada özünde bir tekliğin bağırdığına ayrıp sözünü şeyle devam etti. Benim fikrimce onların ehlisini içeri işler ministerliğinin karamağından ayrıp adalet ministerliğinin karamağına vermedi. Çünkü hazırki yağdaydı cinayetçini gözleyen de tutuyan da bunun işini vermeyen de kaziyet tarafından ceza çaresi belirlenen son, onu saklayan da sol buraya da ara, şeyle olan son, Haliç'i işkerleri tarafından bir slavkı derme dövründe rayata güneşini boyun aldırmak için edilen zorluklar, basışlar ve beydeki bir kanun hareketler, tıslaların valklayın derme izolyatörlerindeki ağır şartları, yüze çıkman galiyer deyip sohbetleşimiz prezidentin aklavcıların işini kovlandırmak bu arada kaydanlarının cıda mühküm dibini verirler sözünü yenisiyle devam ettirdi. Şimdi bir neyse yıldan beri Türkmenistan'da advokatura işi bu aradaki kanun taslamasının mecliste bağırdığı, onun kabul edilecek bir hakta yüzüm ediyorlar. Eğer yurtta hakiki hukuk reformalarına taraf uğur alman olsa, sol kanunun yakın dövrede kabul edilmek zorundur. Çünkü hazırki yağdayda Veslapkı derinirde de suç prosesinde de advokatın hiç iyi rolü yok deyip aitmek olar. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 107. maddesinde adıl kaziyetli tarafların dengeliği ve derslesiği esasında amalarsız yer değilse de hazır şeyle dengelik ve derslesik yok deyip yaşını yürüyün sözün şeyle devam etti. Türkmenistan'ın konstitüsyonunda rayetin yağdayını yaramazlaştırıyan kanunun İzme tesir etmiş gücü yoktur diyen düzgün var. Yönü öz vaktinde niyazlık bu düzgünü gödek bozup halk maslahatının edildi diyilen cinayet için ömürlük türme tutsaklığı cezasını girdiğini ve onun kullanılmasını kazandı. Dünya hukuk praktikasında rayatın yağdayını yenileştiren kanunu izne ulanmak tesliği var. Tersi cinayet kodeksi kabul edilenden sonra onun izne ulanılıp sol ve değildeki yüzlerce tutsakların ceza nükleti kemel bilse kovu içerildiği olardı. Yöne has kovutu sol ve değildeki uzak mühletli türme tutsaklarına hükmedilen adamların işini söküp onlara terzeden terletmektir deyip yasını yürüttüğünün sonunda etti.
Levat'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Sağlık programımızın o taktanını dinlemeye çağırıyor. Yakında bütün dünya sağlık kuraması tarafından çilmeye karşı görüş boyunca konvensiyanın kabul edilmeğine 5 yıl oldu. Bu senem nasiletli çilimin adam organizmine yetiriyen diyanına yeni örgedek ünsünüzü çeker.
Tobacco epidemic truly is a global one, meaning that no country can combat it alone.
Livmatizm yağına kuğur ağır keseli var adak tökötün devamını dikkatinize ötürler. Şu temalar sizi kılıklanan orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuza neçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip tutarıyarız. Onu Praga'da stüdyodan Nadar Hudayverdi alıp bardı, Guvanç Kere redaktörlük etti. Yeni defirde duşuş yansak, hoş, sağ olun.